Jeg skal lese en tekst fra Jesaja 58. For dem som har boka med, så kan gjerne blå opp der. Da jeg leste denne teksten og ble sittende med den, så ble det en slags titel ut av det også. Lov og evangelium. Og det er et veldig, en veldig mektig overskrift da. Jeg tenkte på det, kjørte utover her og tidligere dag også forresten, at det, og jeg tenkte over det mange, mange ganger, det å skulle forkynne, det er en vanskelig sak. Og det er det av flere årsaker. Men ikke minst den at du står foran en flokk mennesker som alle er forskjellige, og som har sine tanker om det ene og det andre. For noen så blir det for mye evangelium, og for andre så blir det for mye lov, og så videre, og så videre, og så burde han ikke sagt det sånn, og så videre. Og jeg sier det bare fordi at den teksten jeg stanset for nå, der taler Herren gjennom profeten til en slik forsamling, som hadde sine meninger om hvordan ting burde være, og hvordan Gud burde oppføre seg, og for dem. Mente seg altså berettiget til at Gud skulle være på en spesiell måte, og behandle dem på en spesiell måte. Og du, hvor nær det ligger for oss også. Og så kan vi stå frem, når allting går så vel i livet, så kan vi si det at ja, vi fortjener ingenting fra Gud, alt får vi av nåde. Vi fortjener i grunn bare straff. Men når livet går rolig, og det er oppe i vanskeligheter, da synes du Gud skylder deg både det ene og det andre, burde da gripe inn. Du fortjener av det, ikke sant? I det minste. Sånn er vi. Det er det som altså, sånne situasjoner i livet bringer fram sannheten, altså. Ellers så, når det går sånn på skinner, så klarer vi å skjule både det ene og det andre, men når det blir vanskeligheter av noen slag, så kommer sannheten fram ofte, hvordan det egentlig står til. Men da ser vi det at skulle Gud dømme oss etter det som bor i vårt hjerte, så var vi virkelig ute. Da var vi fortapt, som det står. Men det står i den teksten fra vers 1, jeg leser i Jesu navn. Rop av strupen, spar ikke. Oppløft din røst som en basun, og forkynn for mitt folk dets overtredelse, og for Jakobs hus dets synder. Meg spør de dag for dag. De krever å få vite mine veier, som om de var et folk som har gjort rettferdighet og ikke forlatt sin Guds lov, krever de av meg rettferdige dommer. De vil at Gud skal komme nær til dem. Hvorfor faster vi, og du ser det ikke? Hvorfor plager vi vår sjel, og du akter ikke på det? Se på den dag dere faster, gjør dere som dere lyster, og utbytter deres arbeidsfolk. Se for å trette og strides, faster dere, for å slå med ugudelighets neve. Dere faster ikke slik nå at deres røst kan bli hørt i det høye. Er dette den faste jeg finner behag i, en dag når et menneske plager sin sjel? At den bøyer sitt hode som et siv og rer sin seng i sekk og aske? Kaller du det en faste og en dag som behager Herren? Er ikke dette den faste jeg finner behag i, at dere løser ugudlighetslenker, sprenger åkets bånd, slipper undertrykte fri og bryter hvert åk? Er det ikke dette at du bryter ditt brød til den som sulter og lar hjemløse stakkare komme i hus? Når du ser en naken, at du da kler ham, og at du ikke drar deg bort fra dem som er av ditt eget kjøtt og blod? Da skal ditt lys bryte frem som morgenrøden, og din legedom snart spire frem. Din rettferdighet skal gå frem for ditt åsyn, og Herrens herlighet skal danne din baktropp. Da skal du påkalle Herren, og han skal svare. Da skal du rope, og han skal si, se her er jeg. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Da ser du lovens velsignelse for den som makter å gjøre den. Da skal det bli lyst, står det. Da skal du leve. Det eller burde jo altså ikke være noe vanskelig å se hva Gud krever av oss mennesker i sin lov. Det vil si også i sin hellighet og kjærlighet, i særdeles i sin kjærlighet til de små og forkomne. Når Herre sier i sin lov hvordan du skal te deg, altså, så det alltid overfor disse elendige i folket, som du skal hjelpe, som du skal gi. Og dette levde jo fariserende veldig etter, altså dette med almisser var en veldig viktig del av fariserendes liv, dette å gi til de fattige, gi til den blinde som sitter langs veien, og så videre. Der levde de også etter det som Gud krever i sin lov, det så de. Og det jo Guds kjærlighet som driver dette fram. Altså han vil at disse skal få hjelp, at disse skal ha det godt, at du skal sørge for dem. Der ser vi også kjærligheten, Guds kjærlighet i loven. Du ser jo bare det hvem som han nevner spesielt her i teksten, mennesker i lenker og bånd, undertrykte, sultne, hjemløse og nakne. Dette ikke noe som er opphørt ved evangeliet, vet du. At Gud liksom har forandret seg etter at evangeliet kom. Som du hørte nå til å begynne med, som Svein var inne på, så var jo dette lammet slaktet før verdens grunnlov ble lagt. Altså evangeliet har alltid vært i Guds hjerte. Det har aldri forandret seg det minste. Så det har ikke opphørt med det. Det er slik Gud er og alltid vil forbli. Det er slik han ønsker at du og jeg skal være. Sånn som vi lever livet her i verden. Det står fast altså. Det er slik Gud vil du skal være i ditt daglige liv, også du som er satt fri ved evangeliet, ved lammets blod som du roser deg av. Det er ikke det å slippe å gjøre det som er rett og godt. Din frelse og evangeliske frihet består i det, skal du ofte få inntrykk av. Men at du ikke behøver disse gjerninger til frelse, det er det som er evangeliet. Det er det som løser deg fra loven. For Gud vil at det han taler om i loven her skal gjøres. Han vil jo det. Han vil det som er godt og rett. Det aldri annerledes. Men du løses altså fra dette, altså lovens forbannelse. Altså denne dommen, om du ikke gjør det, så skal du dø. Det er det han har kjøpt oss fri fra. Og det er fordi vi er fullført for dem av en annen, disse gjerningene som kreves i loven. Det er det Jesus sier, jeg er ikke kommet for å oppheve loven, men jeg kommer for å oppfylle den, for å gjøre den i ditt sted. Så du og jeg kan stå for Gud med en oppfylt lov. Hadde vi ikke det, så kunne vi ikke møte den levende Gud. Og hvis du tror du kan møte Gud med en eneste minste gjerning fra din side, så kommer du til å brenne i helvete, som vi sier. Du kommer ikke inn. Og det er fremdeles sånn, som Guds ord sier, det er bare to utganger av dette livet. Og det har du hørt mange ganger. Lov og utgangen på den, eller evangelium og utgangen på det. Det er ikke noen annen tredje mulighet. To veier ligger foran deg, på en må du gå. Jeg husker da jeg levde i verden og levde mitt liv der, det skal jeg ikke si så mye om. Men jeg hørte den sangen der, så tenkte jeg alltid at det var de på bedehuset, og så var det de der ute. To veier ligger foran deg, på en må du gå. Du må gå den veien som de går på bedehuset, eller de der ute. Men det er rett og slett lov eller evangelium det taler om. Vil du gå på gjerningenes vei til himmelen, eller vil du gå på evangeliets vei? Det er de to veiene det taler om. Det finnes bare en som kan gjøre noe med dette altså. En som for allerede 2000 år siden tok det grep som var nødvendig. Og han står i 1. Johannes 3, vers 8, til dette ble Guds sønn åpenbart, for at han skulle gjøre ende på djevelens gjerninger. Altså, en sann kristen vil ikke tenke altså, i de egocentriske baner når han ser den Guds godhet han selv er gjenstand for. Vi drar oss inn i dette her, altså vi blir så egocentriske som det går an å bli, når vi bare altså, kommer på avstand fra evangeliet og ikke ser hva som er gitt oss der. Men altså, når du da står der og ser den godhet som selv, du selv har vært gjenstand for. Når du neste gang står der også med ditt fall, og ser at Guds nåde enda ikke er slutt. Men at Gud vil godhet også ved deg, det står fast altså. Tenk nå bare på det du leser i 2. Korinther 9,8. Og Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelige mål, for at dere alltid og i alle ting kan ha alt det dere trenger til. Og her er det mange som stanser. Og tror det er evangelisk frihet. Men ordet fortsetter ikke så dere kan ligge på sofaen og nyte gode varer. Gjør ikke det. Og ha overflod til all god gjerning. Gud gir for at du skal gi videre. Det er ikke vanskelig å forstå at om alle mennesker hadde innrettet seg etter Guds vilje her, så var det slutt på fattigdom og død i denne verden. Ser du det? Men vi hadde levd etter Guds ord her altså, alle sammen. Det har ikke vært noen fattigdom, det har ikke vært noen nød av den sorten. Men saken er den at vi gjør jo ikke det. Du kjenner vel til dette her som jeg finner innenfor den katolske kirke om disse nonne- og munkeordnene hvor de har dette fattigdomsidealet. De skal altså gå inn for å være fattige. De selger alt de eier, og så går de inn i en kloster og lever der. Eller noe lignende, ikke sant? Man innvir altså hele livet sitt i tjeneste for Gud. Men det er altså fåfengt om du gjør dette for Gud. Eller for å oppnå noen slags lønn i det hinsidige, altså fordi du gjorde dette. Gode gjerninger er nemlig ikke for Gud, men det er for andre mennesker. Han har ikke bruk for det. Gud har alt han trenger, han vet du. Han trenger ingenting fra vår side. Men det er andre mennesker som gjør det. Ikke skal du gjøre det hverken for frelse eller noen slags lønn heller. Du har jo allerede fått alt han ga deg, Jesus. Det er ikke noe mer å oppnå enn hva som er gitt deg ved ham. Guds beskyttelse, står det, og velsignelse på veien her i livet, og et evig liv som fortsetter i himmel og salighet. Ja, som bringer deg inn i himmel og evig salighet allerede her og nå. Er du der? Er du der? Her du sitter og spør deg like ut, altså, at du kan si ja, takk Jesus, at jeg er satt inn på denne salige veien til himmelen. Det er meningen at du skal kunne svare ja på det. Hvis ikke, så er du ille ute. Om du døde i denne stund, om Herren kom og hentet oss inn i denne stund, ble du med da? Tenk å kunne svare, ja, Herre, jeg har den frimodighet at jeg våger å gå inn i helligdommen, også i denne stund. Dit går jeg inn fordi du har gått inn dit før meg, og lagt ditt hellige blod på dette alteret. Du som måtte sitte og regne med noe annet, det er dette blodet du forakter, uten å være klar over deg selv en gang, nødvendigvis. For det er det som har betalt prisen. Som vi nettopp leste det, Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at dere alltid og i alle ting kan ha alt det dere trenger til. Og det er jo ikke bare tale om det vi har i denne verden og trenger for å leve her, men vi har alt vi trenger til for å nå fram til målet også. Han har gitt oss alt i Kristus for at vi skal ende der. Han skal sørge for deg, ikke slik, og ikke fordi du gjør slik og slik og ikke slik og slik og så videre, men en og alene for Jesus skyld, altså løfte om all Guds gave, det er en og alene knyttet opp til ham. Hørte du ikke det vi leste? Gi dere all nåde i rikelig mål. All nåde i rikelig mål, det er det vi trenger. Men nåde er jo ikke lønn, vet du. Nåde er ikke en følge av noe ved deg, men det har altså som sagt ene og alene sin grunn i Gud. Alene. Nåden er noe som befinner seg i Guds hjerte i deg, og som du blir gjenstand for, uten grunn i deg. Derfor kunne prestene si, som de gjorde i alle fall tidligere, gå i fred og tjen Herren med glede, sa de. Altså, gå i fred og tjen Herren uten frykt. Hvordan kunne de si det? Jo, fordi denne tjenesten ikke var avgjørende for ditt ve og vel. For det var allerede sørget for i og med Jesus Kristus, altså Guds usigelige gave. Det var gjort opp med det. Derfor kunne du gå og tjene Herren i fred eller med glede. Uten frykt. Det kan du ikke så lenge du lever etter lovgjerninger også. For da regner du dette her til. Er det nok? Er det bra nok? Oi, nå var jeg så opptatt med mitt eget. Nå gikk jeg foran, og så videre. Og så får du dommen innover deg også. Men denne dommen er altså løftet av ved Jesus Kristus. Han tok den dommen. Derfor kan du gå uten frykt. Om du kunne få løftet blikket opp på han altså. Det er ikke de gjerninger som Gud krever i sin lov som blir deg til frelse. Da har vi alle fortapt. Men den gjerningen kom hit ned og fullførte for deg. Den du særlig minnes nå i påska, ikke sant? Ser du virkelig korset, du? Hva slags hensikt skulle det ha om Gud ennå krevde av oss? Nei, der ble prisen betalt. Så det var våre synder som var der. Det var ikke Jesus synder. Han har ikke gjort noen synd. Han sier til jødene, hvem av dere kan overbevise meg om synd? Og da taler han ikke bare om at jeg har gjort noen synd, men at jeg overhovedet har synd. Det var et hellig offer, altså. Men han bar dine synder på sitt legeme opp på korsets tre, står det. Og så gjorde han opp med det der. Dette folket vi møtte her, de klaga, de mente seg berettiget til å kjenne Guds veier. At han svarte på deres bønner og så videre, skulle da bare mangle, men Gud ikke gjorde det. Liksom. For de fasta jo. De overholdt jo høytider, de gjorde en del lovgjerninger og så videre. De holdt seg til Moses, som skriften kaller det. Men da Jesus, altså det sanne lys, kom til dem, så har han dette å si, Johannes 7:19. Har ikke Moses gitt dere loven, og ingen av dere holder loven? Og det gjør ikke du heller. Du gjør ikke én gjerning som er rein for Gud. Ikke én som kan stå seg for Gud i kraft av seg selv. Det er umulig for oss. Luther han sier jo så sterkt for å få det fram i den sammenhengen han sto i denne pavekirka, ikke sammen med alle sine gjerninger og alt det her. Så står han frem og så sier han, enhver god gjerning er en synd. Sikkert mange som hoppet i stolen da, kanskje her og nå, jeg vet ikke. Hva mente han? Hva han utlegger det? Alt vi gjør er smittet av synd. Våre beste gjerninger kan ikke stå seg for Gud i kraft av seg selv. Det må renses i lammets blod alt. Da begynner det å bli trangt. Ja, sier det Jesus, veien er smal, og porten er trang til livet, og få er de som finner den. Det er trangt, når vi skal gjennom den porten. Vi får ikke med oss noe av vårt eget, vet du. Det blir trangt, det. Men, sier salmisten, når du kommer ut på andre siden, så kommer du ut i fritt rom. Hva er det som ikke kommer igjennom? Jo, det er vårt gamle menneske. Dette her som vi prøver å satse på igjen og igjen, og håper det skal være noe godt der. Det ble igjen på utsida, så det kan du nå få lov til å se bort fra. Hva er det da du skal se på den andre siden? Det er Jesus Kristus og ham alene. Da er du i fritt rom, vet du. Da er du virkelig fri. Ser du det? Men det var den trange porten da. hørte en som går for å være en stor forkynner. Jeg skal ikke nevne navn, for det har ikke noe poeng. Men han sa det at han hadde stanset for den teksten der, for det som sto der da. Veien er smal og porten er trang. Men det ble så trangt for nå, vet du. Så sier han det at jeg måtte bare se bort ifra det der sånn, for jeg holder meg til Jesus, jeg sa. Så sitter jeg og tenker at, ja, men det var jo Jesus som forkynte det. Du holder deg ikke til Jesus. Nei. Du som har stått overfor denne porten, du vet hva det taler om. Men ikke noe av ditt eget skal du regne med å få noen ros. Det er tungt for oss, det. Vi er så naga ifra fallets dager, at vi vil gjerne ha noe hos Gud, vi også. Skal du møte Gud med så mye som en komma av ditt eget, da er du altså redningsløst fortapt. Men det har skjedd noe. Det har altså skjedd en inngripen ovenfra. Og det er jo det vi prøver å formidle. Vi som har sett det selv. Så vi takk Gud kan lese sånn som i Galaterne 3:13. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han blir en forbannelse for oss. Ja. Altså når Jesus tok på seg ditt, så ble han en forbannelse. Tenk på det. Det er derfor han henger på det korsets tre, fordi han tok på seg ditt. Da skjønner du vel det at ditt eget kan ikke komme inn i himmel og salighet, kan ikke ha med Gud å gjøre. Du må få en ny drakt, et nytt liv, en ny ånd, et nytt hjerte. Hør det ordet hele veien, nytt. Ikke noe av det gamle altså, men nytt. Og for å si det kort, det er jo det som er gitt deg, Jesus Kristus. Jeg har gått en del rundt i forskjellige forsamlinger de senere årene, og jeg har ikke gjort det, for jeg er redd for å høre hva de forkynner, for å si det rett ut. Det er åndsmakt til ham å gjøre. Det er fort dratt inn i disse her loviske retningene. Men tidligere så gjorde jeg jo det, jeg kjenner jo forkynnelse som er rundt forbi. Og da er det jo du som skal bli noe hele tiden. Hvis du bare da gjør sånn og sånn, og ikke sånn og sånn, så skal det bli greit på det. Og så skal du vokse, og så skal du bli så kristelig at det er ikke måte på, liksom. Det er lovens vei, folk. Det er ikke evangeliet. Det er loven som taler sånn. Det er den som krever at du skal bli noe i deg selv. Men det du er for Gud, det er du ene og alene i Kristus. Vi prøver å utvide dette her, vet du, sånn at denne kamelen kan komme gjennom nåløyet på en eller annen måte. Jeg har hørt flere forklaringer på det. Kutten opp i småbiter, så du får den gjennom en bit av gangen. Men det er ikke sånn, vet du. Den kommer ikke gjennom. Jesus sier det så like ut. For mennesker er det umulig. Ja, men da er det jo ikke umulig, da. Men så står det så forunderlig, men for Gud er alt mulig. Ja, hvordan skjedde det da? Hvordan gjorde Gud det? Jo, det var en som gikk igjennom dette nåløyet i ditt sted. I ham ble du brakt inn i himmel og salighet. Han kunne gå igjennom det. Nå er det jo meningen at denne Guds forkynnelse til deg kan bli deg til tro, ikke sant? Så hold aldri igjen når du hører evangeliet. Gjør ikke det. Det er jo veldig mange som gjør dessverre når evangeliet liksom blir fritt iblant oss. Og nei, det kan ikke være sånn. Det må være noe med oss også. Vokt deg for det. Mer enn du vokter deg for et åpenbart fall. For det er dette som er farlig. En falsk gudfryktighet, den kan du lure deg alldeles. Da tror du at alt er i orden med deg, og Gud virker i deg, og du har gode følelser. Og så tenker du at med meg er i orden, for jeg har det her. Men har du falt i en eller annen åpenbar synd, så vet du at nå synder jeg. Nå må jeg inn til Herren, for gjort noe dette her. Så denne falske gudfryktighet var jo den Jesus og apostlene kjempet mest med når de hadde jødene. De trodde de hadde i seg selv. Vi er jo jøder. Vi er jo Abrahams barn. Så sier vi er jo kristne. Jeg har jo sagt ja til Jesus, og jeg har jo bøyd meg, jeg har jo døpt meg. Og ikke måte på alt det jeg har gjort, så det blir ordnet meg. Hvor blir da Jesus oppi alt det der? Han blir i hvert fall ikke stående alene. Så hold ikke igjen når du hører evangeliet. Dette vi leser om i teksten her, er jo nettopp evangeliets frukt. Er ikke dette den fasen jeg finner behag i, at dere løser ugudelighets lenker, sprenger åkets bånd, slipper undertrykte fri og bryter hvert åk? Er det ikke dette at du bryter ditt brød til den som sulter og lar hjemløse stakkare komme i hus, når du ser en naken at du da kler ham, og at du ikke drar deg bort fra dem som er av ditt eget kjøtt og blod? Altså, du begår ikke noen ugjerning om du også tolker dette her åndelig, altså. Ja, egentlig først og fremst det, kanskje. Evangeliet renser deg, det setter deg i frihet, det tilfredsstiller din åndelige hunger, det driver undertrykkeren bort ifra din samvittighet. Ja, du blir som Jesus sier, altså virkelig fri. Og det er det du som har fått del i dette budskapet er kalt til. Du er kalt til å bringe dette videre for å sette de arme fri. At dette evangeliet også går opp for dem, og de ser at Jesus har kjøpt meg fri. For i utgangspunktet så har vi altså en undertrykker i vår samvittighet. Og han kan også oppleve som kristen. Han dukker opp igjen og igjen. Driv ham ut ved evangeliet. Det er det eneste som kan drive ham ut. Det er det eneste som kan stille denne hungeren, denne åndelige hungeren. Det er det eneste som kan kle deg for Gud. Så du ikke blir stående naken. Og så videre. En sann troende sier aldri ja, men, vet du. Når han hører evangeliet forkynt, for han kjenner evangeliets kraft. Han vet hva det er i stand til. Og på en annen side viser dette ja, men, at evangeliet aldri har fått løst dem ut. For da vil de kjent igjen Herrens røst når den lyder. Og så vil de sagt amen. Dette var det som fridde meg ut. Og dette er det jeg trenger hele veien, dag for dag. Og ikke minst når det har gått i stykker for meg. Hva skal jeg reise meg opp igjen? Skal jeg begynne å ordne det da? Nei, det er for lov til å se på dette Guds lam ennå en gang. Det er nok det som Jesus gjorde. Ja, men vil ikke Gud da at vi skal gjøre godt? Det møter du til og skikkelig her i verden og lignende. Dette møter du bestandig dersom du holder frem det den fullbrakte frelsen også. Så kommer den innvendingen der. Jo, visst vil han det som sagt, Gud vil alt godt, men det er ikke evangeliet. Hør virkelig nå fra Galaterne 3:12, om du kunne ta med deg det i alle fall. Og loven har ikke noe med troen å gjøre. Hør det? Ikke noe som helst. Det er to forskjellige ting. Men der heter det altså i loven, den som gjør det, skal leve ved det. Heter ikke det i evangeliet? Der heter det at det er en som har gjort det. Ja. Kan du tenke deg noe stor forskjell? Gjør det, skal du leve det. Loven sier det her ikke for meg av det. Men klarer du det, så skal du leve det. Da er Gud er livet skyldig. Men evangeliet sier at det har jeg gjort, sier Jesus. Og det er nok for Gud. Det er det som er så svært, vet du, når det begynner å gå opp for hjertet, at det Jesus har gjort, det er nok for Gud, det han har gjort for deg. Jeg griper meg selv i det igjen og igjen. Jeg skal liksom få det til å bli nok for meg. Jeg må tro det på sånn måte at liksom jeg er nok for Gud. Og da faller dette ned så salig. Da får jeg nettopp tro det. Slipper å streve både i tanker og i hjertet, ikke sant? Det en som taler til meg i evangeliet, skjønner du. Det Herren selv. Så sier han deg, jeg har gjort det. Så er spørsmålet om det nok for deg da. Eller må du ha noe mer? Den som tror det Jesus har gjort skal leve ved ham. Ikke ved det han selv gjør som loven krever, men det ved ham. Ikke hva du har gjort, men hva han har gjort. Du om denne forskjellen kunne gå mektig opp for deg nå. Hør og se på påskas budskap, Jesus som det Guds offerlam, som har sonet all din synd og skyld. En gang for alle herifra og til evigheten. For det som kan skape frykt i enkelt, i alle fall de som kjenner seg selv som sånne vankelmodige folk som stadig snubler hit og dit, det er jo dette, hvordan skal det gå videre når jeg kjenner meg selv? Bærer det helt fram? Ja, det er sona helt fram. Ellers skal du aldri nå dit, for du kommer til å synde. Tenk å stå som en forkynner i en kristen forsamling og si at du kommer til å synde, da. Men det er sant. Du kommer til å gjøre det. Du har ikke kommet ut av den døra her i dag, antagelig, før du har syndet på en eller annen måte. Tanker, holdninger, hva det måtte være. Et eller annet som Gud ikke har behag i. Hva skal da berge deg? Samme svaret. Jesus har gjort soning for dine synder, helt til du er hjemme i himmelen. Er det det står om at han bærer, da vet du, han bærer denne sauen han fant der ute i ødemarka. Bærer han, bærer denne sauen helt hjem. Som han bærer meg og deg helt hjem også. Og han gjør det. Ja, hvis du ber og leser din daglige andakt, og hvis du går på møtene her og der, og spesielt iblant dem som er så åndelig og så videre, og har det på stell, så skal du nå fram. Nei! Du har nått fram i han som allerede er fremme. Jeg husker hjemme der på Kammerfoss Bedehus, en eldre dame som vitnet ofte der, så sier hun det så enkelt. I han er vi jo allerede fremme, så han bar oss helt hjemme. Så sto hun der midt på gulvet og sa det. Ja, men du er jo her. Nei, det er Kristus, så han er hjemme. Hva må gjøre å bli bevart i det, altså? Gjent. Hør og se påskas budskap. Og der det er forlatelse for synd. Luther sier mye fint, altså. Du verden, du kan bare undre deg når du hører noen av disse fyndordene hans. Og så sier han så sant ut fra Guds ord at der hvor der forlatelse for synd er, der er liv og salighet. Ja. Det er det. Det er det ordet vi er samlet om nå. Det er liv og salighet. Syndens forlatelse. Bare en kunne gjøre gode gjerninger som bestod for Guds dom, og det var Jesus Kristus, Guds sønn. Og han gjorde det av hjerte, forstår du. Et rent hjerte. Jesus måtte ikke pålegges bud for å gjøre det gode, men han gjorde det gode fordi han var god. Det er ikke du og jeg. Det er ikke sånn med oss. Vi må tvinge oss til det. Vi må få bud om hva vi skal gjøre. Og så gjør vi det gjerne med ulyst nå, i tillegg. Det holder ikke. Han gjorde det rent, fullkomment. Et rent hjerte. Dit når ikke du og jeg opp, og derfor så må vi også i denne stund ha vår frelse ene og ene i ham. Og så står det så fint om den som lever der i ham. At han er ren av hjerte, Som Gud ser deg, selv om du ser deg så svart i hjertet som det bare går an. Han ser ikke det. Det ble naglet til korset det. Tar du din tilflukt til Jesus, så ser han deg ren av hjertet. Kan du få lov til å gå videre på det? Neste gang du ser deg så svart og urein. Nei, du er ren av hjertet. Det er ikke myte på deg, sier jeg. For Jesus selv, altså. Ja, Herre Jesus. Ord blir så fattig når vi skal prøve å beskrive dette, men du kan gjøre disse ordene til liv og salighet for oss. Nå inn til vårt hjerte. Du bever deg om i ditt dyrebare navn. Velsigne hver enkelt som er her nå. La det være sant for oss alle, Herre. Så vi kan ta imot deg med frimodighet når du kommer.